Διαδρομή αυτογνωσίας με τον καθηγητή Νίκο Μουτσόπουλο. Από την αρκαδική Στεμνίτσα στα Χαγιάτια της Μακεδονίας. Από την εκπομπή Λόγου Έργα του Γιώργου Καλιετζίδη και τον 958 της ΕΡΤ3.
Τα γάλματα που στόλιζαν τις αγορές των ελληνικών πόλεων και των ιερών μεταφέρονται στη Ρώμη. Εργαστήρια γλυπτικής ξεφύτρωναν σε κάθε γωνιά, με βασικό σκοπό την αντιγραφή των αρχαίων κλασικών προτύπων. Το κλασικό όμως πνεύμα χάθηκε διαπαντός. Και η ρωμαϊκή όμως περίοδος άφησε την προσφορά της και στην αρχιτεκτονική και στη γλυπτική. Έδωσε νέο περιεχόμενο, διαπλάτινε τα όρια, έκανε κοινό κτήμα, ό,τι ήταν παλιότερα δώρο για τους λίγους, τους εκλεκτούς. Εκλαήκευσε την τέχνη. Με τις νέες οικοδομικές δυνατότητες έκανε δυνατή την εξυπηρέτηση ευρύτατων κοινωνικών αναγκών. Πολλαπλασίασε τα δημόσια λουτρά, κατασκεύασε δρόμους, εμείωσε τον ανθρώπινο μόχθο, συντόμευσε τον χρόνο. Υποβιβάστηκε όμως η καλλιτεχνική ποιότητα. Μα η τέχνη απόκτησε ευρύτερη λαϊκή βάση, έγινε μια πραγματικότητα. Η δομή της κοινωνίας άλλαξε. Η νέα πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους μεταφέρθηκε στον Βόσπορο. Η Κωνσταντινούπολη είναι η νέα Ρώμη. Μια απόδειξη της συνειδήσεως των δεσποτών για τη σημασία των μνημείων αποτελεί το συγγραφικό έργο του ιστορικού αυτοκράτορα του Ιουστινιανού του Προκοπίου με τίτλο Περικτισμάτων, όπου περιγράφει στα κτίσματα, κάστρα, πόλεις, εκκλησίες που κτίστηκαν στα χρόνια της βασιλείας του Μεγάλου Βυζαντινού Αυτοκράτορα του 6ου αιώνα. Το Βυζάντιο, παρόλη τη θεοκρατική του δομή, έδειξε σεβασμό στα κατάλοιπα της παγανιστικής αρχαιότητας. Πολλά αρχαία γάλματα και αρχιτεκτονικά μέλη διασώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Πολλά άλλα μεταφέρθηκαν για να διακοσμήσουν τον υπόδρομο Λιτανάκτορα. Ακόμα και τα επιχρυσωμένα άλογα που στολίζουν και σήμερα το στιθέο του Αγίου Μάργου της Βενετίας μεταφέρθηκαν από την Κωνσταντινούπολη μετά την κατάληψή της από τους Φράγκους, όπου παλιά απαλού είχαν μεταφερθεί εκεί. Ο Θεοφάνης στην ιστορία του περιγράφει συχνά αρχαία γάλματα που έδωσαν το όνομά τους και στην τοποθεσία, στα τείχη ή τις πλατείες της Κωνσταντινούπολης. Πολλοί Βυζαντινοί αυτοκράτορες σέβονταν τα μνημεία της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Ιδιαίτερα ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος είχε φήμη εραστή της αρχαιότητας και συλλέκτη. Τον θαυμασμό ενός ξένου του Πέτρου IV της Αραγωνίας διαβάζουμε σε επιστολή του για την ομορφιά της Αθήνας. Τον τιμαλφέστερον αδάμαντα της Ιφιλίου, όμοιον του οποίου πάντες οι βασιλείς της Χριστιανοσύνης δεν δίνανται να κατασκευάσωση. Ο θαυμασμός όμως των ανθρώπων της αναγεννήσεως δεν περιοριζόταν στα μνημεία της αρχαίας τέχνης, αλλά προς εκείνα του Βυζαντινού Μεσαίωνα. Οφείλουμε όμως να ομολογήσουμε πως το Ισλάμ έδειξε ιδιαίτερο σεβασμό προς τα μνημεία της ελληνικής αρχαιότητας. Αναφέρεται μάλιστα τιμωρία του Χατζή Αλί Χασεκή από τον Σουλτάνο με πρόστιμο 17 πουγκιά γροσίων, δηλαδή 30.000 χρυσές δραχμές, για την καταστροφή ενός κείωνα του Ολυμπιείου των Αθηνών για την ανέγερση του τζαμίου στο μοναστηράκι. Ο ελληνικός λαός όμως, ακόμα και στα σκοτεινά χρόνια της σκλαβιάς, θαύμαζε τα μνημεία των αρχαίων προγόνων του και έπλασε πολλούς τρίλους για να διασώσει τον πόνο του για τις καταστροφές τους. Έτσι διηγούνται τον θρήνο των Καριατίδων για την απαγωγή της αδερφής τους από το Ερεχθείον, από τον Λόρδο Έλγιν. Η αγάπη όμως του λαού για τα μνημεία του κορυφώνεται την εποχή των αγώνων για την εθνική ανεξαρτησία. Την ομοψυχία του ελληνικού έθνους ενσαρκώνει ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο οποίος κατά την πολιορκία της Ακροπόλεως φώναζε με τη βροντερή φωνή του: «Βρε παλιότουρκοι, μη χαλάτε τες κολόνες και σας στέλνω εγώ βολήμη για να μας χτυπάτε». Σήμερα ως ιστορικά ή αρχαιολογικά μνημεία σε όλες τις χώρες θεωρούνται όλα τα αρχιτεκτονικά έργα της αρχαιότητας και του Μεσαίωνα. Ναοί, μοναστήρια, παρεκκλήσια, ανάκτορα, φρούρια, πύργοι. Τα μεσαιωνικά μνημεία, κάστρα ή ανάκτορα, παρόλο ότι εξέφραζαν τη βούληση του αφέντη, ήταν όμως πνευματικά δημιουργήματα αρχιτεκτόνων και καλλιτεχνών και πραγματοποίησης της καλλιτεχνικής και χειρονακτικής εργασίας του λαού. Είναι πολύ δύσκολο να διαφοροποιήσεις το ποσοστό της επιρροής του άρχοντα επάνω στις μορφές, την προσωπική έμπνευση του δημιουργού καλλιτέχνη και την αντανάκλαση των ρυθμολογικών στοιχείων ή καλλιτεχνικών τάσεων της εποχής. Δεν πρέπει επίσης να υποτιμάται και το ποσοστό της συμβολής της αστικοποιημένης κοινωνίας στα έργα τέχνης και του πολιτισμού, ιδιαίτερα αυτή την εποχή. Άσχετα από τον συμβολισμό που κάποτε περικλείουν τα έργα αυτά, αποτελούν εθνικά ιστορικά μνημεία για κάθε κράτος και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζονται. Λαπρά παραδείγματα αναστηλώσεως ή και ανακατασκευής παρόμοιων μνημείων αποτελούν τα ανάκτορα της Πράγας, της Βαρσοβίας και της Κρακοβίας. Τα μνημεία μπορεί να διαιρεθούν σε πολλές κατηγορίες: μνημεία τέχνης, μνημεία πολιτισμού, μνημεία ιστορικά και άλλα. Η μεθοδολογία της κατατάξεως των μνημείων κατά κατηγορίες θα πρέπει ίσως να αποτελέσει αντικείμενο μιας βαθύτατης ειδικής μελέτης. Τελευταία, μια ιδιάζουσα θέση ανάμεσα στις γνωστές κατηγορίες των μνημείων διεκδικούν τα μνημεία του λαϊκού πολιτισμού. Μια σπουδαία και μεγάλη κατηγορία είναι εκείνη των ιστορικών μνημείων που εκφράζουν τους αγώνες των λαών για την εθνική τους ανεξαρτησία. Τα πολιτιστικά μνημεία αποτελούν τεκμήρια του υλικού βίου και του πολιτισμού των λαών. Τα μνημεία αυτά πρέπει να είναι μεμονωμένες αντιπροσωπευτικές κατοικίες ή και σύνολο ακόμα και ολόκληρα χωριά που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά πολιτιστικά μνημεία. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε πως αρχιτεκτονήματα, ενώ από τη φύση τους είναι δευτερεύοντα ιστορικά μνημεία, παραδείγματος χάρη ένας πύργος, εξαιτίας κάποιου ιστορικού συμβάντος που συνδέεται με αυτό, είναι δυνατόν να μεταπηδήσουν σε μια άλλη σημαντικότερη κατηγορία. Είναι δυνατόν και να υπερβούν τον ορισμό του μνημείου, να γίνουν σύμβολα μιας πόλεως, όπως παραδείγματος χάρη ο Λευκός Πύργος, που ήταν ένας παραθαλάσσιος πύργος ενσωματωμένος στο χειρωτικό σύστημα της πόλεως, φυλακή και τόπος μαρτυρίων, αρκετά μεταγενέστερα έγινε το σύμβολο της πόλεως Θεσσαλονίκης. Αξίζει επίσης να μνημονεύσουμε ότι ακόμα και απλά δείγματα της τεχνικής σε εκθεσιακούς χώρους κατάντησαν να αποτελούν σήμερα σύμβολα όχι μόνο ιστορικά ή πολιτιστικά, αλλά και πνευματικά μιας ολόκληρης πόλεως και μάλιστα μιας πόλεως όπως το Παρίσι, εννοώ τον πύργο του Άιφελ. Κάθε έργο του παρελθόντος που δικαιώθηκε η ύπαρξή του είτε από χρήση είτε από συμβολισμό δικαιούται να ενταχθεί στην κατηγορία των μνημείων. Μια γέφυρα, μια πλατεία, ένα δέντρο. Σήμερα ένας ανεμόμηνος θεωρείται μνημείον. Ένα ταπεινό προσκυνητάρι σε ένα χαμένο σταυροδρόμιο. Έτσι καθώς συμπληρώνεται η απλή του αρχιτεκτονική με το τοπίο είναι μνημείο. Τα μνημεία προσφέρουν με την παρουσία τους μεγάλη υπηρεσία στη δημιουργία ιστορικής συνειδήσεως και μνήμης, αλλά και ηθικής στους λαούς. Διατήρηση των μνημείων αποτελεί χρέος κάθε κράτος και κάθε ατόμου απέναντι στη δομημένη πολιτιστική μας κληρονομιά. Ο χάρτης της Βενετίας και οι αγώνες του οικομός, αγώνες που αδελφώνουν τους λαούς και που απέδειξαν περίτρανα τη δυνατότητα συνυπάρξεως και ειρηνικής συνεργασίας, ανεξάρτητα από τα κοινωνικά ή οικονομικά συστήματα που επικρατούν, αποτελούν πλέον μια πραγματικότητα. Υπάρχει όμως μεγάλη ανάγκη οικειώσεως του λαού απέναντι στην παρουσία του μνημείου για να μπορέσει να υπάρξει επικοινωνία και να αντλήσει διδάγματα. Χρειάζεται ορισμένη προπαρασκευή για να γίνει κατανοητός από το λαό όχι μόνο σεβασμός για το μνημείο, αλλά υπηρεσία του μνημείου στη σύγχρονη ζωή. Και αυτά απαιτούν ορθή και συστηματική μεθόδευση ενημερώσεως του λαού από τα μαθητικά θρανία και συνεχείς επισκέψεις και εύληπτες και επαγωγικές διδασκαλίες επί τόπου. Τα μνημεία υπάρχουν και για να υπηρετούν στην πνευματική εξέλιξη των ατόμων. Χρειάζεται όμως μια συστηματική προσπάθεια για την ανάπτυξη της ιστορικής συνείδησης στα άτομα. Η ιστορική συνείδηση είναι από τις ψηλότερες υπηρεσίες που μπορούμε και πρέπει να προσφέρουμε στους λαούς, γιατί αποτελεί ένα ανώτερο σκαλοπάτι για τη δικαίωση της ύπαρξής του. Αποτελεί μια συνειδητή οικείωση των ατόμων στην έννοια της ιστορικής συμμετοχής. Τα έργα του πολιτισμού ανήκουν σε όλο το έθνος, σε όλο τον κόσμο και ξεχωριστά στον καθένα μας. Τα έργα αυτά δεν είναι μόνο τα μεμονωμένα αρχαιολογικά μνημεία, είναι και ολόκληρα τοπία με ιδιαίτερο φυσικό κάλος, ακόμα και ολόκληροι οικισμοί. Είναι η ίδια η έννοια της πατρίδας στην πιο όμορφη της έκφανση. Η οικείωση με την έννοια του ιστορικού μνημείου κάνει τους λαούς να ανακαλύπτουν την ψυχή τους, την ιδιαίτερη φυσιογνωμία τους, μαθαίνοντας να κρίνουν και να συγκρίνουν, ανακαλύπτουν ομοιότητες και διαφορές από μνημεία γειτονικών πολιτισμών. Τα μνημεία ως έργα τέχνης και πολιτισμού αδελφών τους λαούς και γι' αυτό ακόμα το λόγο τους αξίζει κάθε σεβασμός και θαυμασμός.
Επιστροφή στην Πρέσπα. Όταν πλησιάσαμε στη Φλόρινα ήταν αργά απόγευμα του Ιουνίου και βαριά μολυβένια σύννεφα σκέπαζαν τον ορίζοντα, αφήνοντας κάποιες φλιαχτίδες να φωτίζουν δοξαστικά την πόλη, έτσι κάπως καθώς φωτίζεται το Τολέδο στον πίνακα του Γκρέκο με την κηδεία του κόμητα Οργκάθ. Τώρα πια που χάθηκε η πανέμορφη γειτονιά εκεί ψηλά στο Σακουλέβα, με τη σειρά τα πολύχρωμα σπιτάκια με τις λαϊκές νεοκλασικές τους όψεις, η Φλόρινα δεν έχει να επιδείξει κάτι το αξιόλογο εκτός από το άγαλμα του καπετάν Κότα. Έτσι όμως που τα έχουν στημένο πάνω στο γρασίδι, επάνω στην νησίδα, στην είσοδο της πόλης, δεν έχει απομείνει τίποτα από την έμφυτη περηφάνεια και τη λεβεντιά του Σλαβόγλωσσου μεγάλου μας Μακεδονομάχου. Παρά ένας τρομαγμένος χωρικός που μπαίνει στην πόλη ημέρα παζαριού και σαστίζει από το θόρυβο των αυτοκινήτων. Κάπου αλλού, σε περίοπτη και συνάμα ήσυχη θέση, σε τόπο περισυλλογής, θα πρέπει να μεταφερθεί το σπουδαίο άγαλμα που έτυχε να το δημιουργήσουν άξια ντόπια χέρια. Σκαρφαλώσαμε τα υψώματα μετά το χιονοδρομικό κέντρο του στο πιζοτέρι, έρημο από τους βλάχους του. Έρημο και σιωπηλό, τυλιγμένο στην αρχοντιά του. Εκείνη την αρχοντιά των αστικοποιημένων βλάχων με την λίγο πεισματική ενδοστρέφεια. Πανύψηλα αρχοντικά στέκουν βουβά μισοερυπωμένα και μετρούν το χρόνο και αποτιμούν τους σκελετούς που απομένουν θωρώντας τα καθημερινό ξέφτισμα των σοβάδων, την πτώση της αστραχιάς, τα κατεστραμμένα βροντάλια και τα ξεφτισμένα χιούγια. Σαν ξανήγει ο καιρός, επιστρέφουν οι λιγοστοί γέροι φανατικοί πισοντερίδες και επισκευάζουν υπομονετικά τα παντρικά τους αρχοντικά και ταυτόχρονα την υγεία τους με την παραμονή τους στα θαυμάσιο κλίμα της Πισουδέρεα. Έρχονται και για να προσκυνήσουν την Αγία Παρασκευή που στοργικά φύλαξε στα δίσεκτα χρόνια την όσια κάρα του μεγάλου μας Μακεδονομάχου του Παύλου Μενά και την αγαπημένη Αγία Τριάδα τους, που κι αυτοί όπως όλα τα μοναστήρια που απομένουν χωρίς καλογέρους ερημώνεται και κάθονται τα δειλινά και σιγοκουβεντιάζουν με τις σκιές και τα οράματα του ένδοξου παρελθόντος, τότε που έσφιζε από κίνηση πολυάνθρωπη Κουμόπολη με τοξακωσμένα ελληνικά διδακτήρια. Η ψυχή του κάθε βλάχου κρύβει και έναν εθνικό ευεργέτη. Ας αναλογιστούμε στην Αθήνα μονάχα, χωρίς τα πνευματικά της ιδρύματα. Όμως οι βλάχοι δεν ψευτο υπερηφανεύονται. Γι' αυτά γνωρίζουν να σιωπούν και να αναλογίζονται τους κινδύνους που έρχονται με την περιφρόνηση που μας δέρνει για τις αξίες που στάθηκαν στερήγματα του ελληνισμού και δακρύζουν. Γιατί αν βροβοντοφώναζαν όλοι οι βλάχοι μαζί από τα κορφαβούνια και τα κεφαλοχώρια τους, «Βρε που τα πάτε τα ελληνικά, βρε Έλληνες με τα μυαλά σας, θα τρόμαζε η Αθήνα, η πονηρά Βαβυλών». Ο μακεδονικός αγών είναι πανταχού παρόν στις πρέσπες, καθώς περνούσαμε το Ανταρκτικό να τριχιάζω αναλογιζόμενος στις σελίδες ορεισμού με μπροστάριδες τους αρακατσανέους οδηγούς των Μακεδονομάχων. Εδώ γύρω και τα χωριό του καπετάν Κώτα και τα παλιά σπίτια του Ανταρκτικού πέφτουν, γκρεμίζονται. Πρώτα τρυπάει στέγη και μπαίνει μέσα το χιόνι και το αγιάζει στέρημα πλυνθόκτιστα τρύπατα σπίτια. Μόλις αρχίζει η πτώση της στέγης, η καταστροφή του σπιτιού είναι ζήτημα χρόνου. Στη μνήμη από το Ανταρκτικό μένουν οι όμορφοι χωροί και οι χιλιοπλουμισμένοι ποδόγυροι από τις γυναικείες στολές, από τις όμορφες. Μα θα τα αφήσουμε όλα να χαθούν άραγε. Από το ύψωμα αγναντέψαμε ξαφνικά τη γαλήνια επιφάνεια της μικρής πρέσπας και κατά μεσή στο νησάκι του Αχίλη με απόκοντα το άλλο με τα ανεμοδαρμένα του κέδρα, το Βιτρινάτσι. Αρχίσαμε την κατηφοριά και πήραμε το δρόμο για τον Άγιο Γερμανό. Μετά το ύψωμα Μαρκονόγα όλα ξαφνικά αλλάζουν. Το τοπίο γίνεται περισσότερο συνοφριωμένο. Τα βράχια έχουν μια σκοτεινή και ανεξιχνίαστη υφή. Παντού επικρατεί μια απέραντη ησυχία και η άκρη της καταλήγει στο μισό κρυμμένο μικρό τετράστυλο εγγεγραμμένο στο αυροειδή ναό του Αγίου Γερμανού. Ένα κομψοτέχνημα της βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Και εντός του λείψανα του τρίτου στρώματος της αγιογραφίας, καθώς μαρτυράει επιγραφή και τούτη είναι η τρίτη ιστορία εις τους 1743 χρόνους. Επιστρέφοντας περάσαμε το χωριό του Λεμού. Από ένα μαγαζί που έψινε τσούσκες πιπεριές έβγαινε έντονη η μυρωδιά τους, μαζί με τους ήχους του γνωστού βλαχοκοζάκικου τραγουδιού της Χαρούλας. Πιο πέρα ο Καλές την Μπούσκανη, κοντά στο Όροβνικ, μια θέα ανεπανάληπτη από την κορφή του. Τόποι που γνώρισαν μέρες πρόσκαιρης δόξας και πίκρας. Το 1918 διαφέντευαν εδώ τον τόπο Γάλλοι και Σενεγαλέζοι και είχαν στρώσει και ράγες κάποιου Ντεκοβίλ, σιδεοδρόμου που οδηγούσε στις όχδες της Μεγάλης Πρέσπας που είχαν σκαρώσει και ταρσανάδες. Οι ντόπιοι θεωρούσαν τους παράδοξους μαύρους τυφεκιοφόρους υπαίτιους της καταστροφής των αγιογραφιών απέναντι από τα βράχια της Νίβιτσας. Στην Κρίνα ξαναβρήκαν πρόσφατα τη φλέβα εκείνου του παράξενου πολύχρωμου κροκαλοπαγούς μαρμάρου που τόσο λάτρευαν τα όψιμα ρωμαϊκά χρόνια και που μια άριστα αλιασμένη πλάκα του βρήκαμε πριν χρόνια στη βάση της προθέσεως της βασιλικής του Αγίου Αχιλίου. Η ιστορία όμως προς τα σπάνια πτηνά της Πρέσπας επιβλήθηκε στους ρόγχους των εκρήξεων των Νταμαριών και έτσι ελεύθερα και ήσυχα αργοπετούν τα πουλιά στις καλαμιές της Πρέσπας. Δεξιά μας πηγαίνουν έρχονται αένα τα κύματα της Μεγάλης Πρέσπας. Η Μεγάλη Λίμνη είναι πεντακάθαρη, διαβιέστατη. Στο βυθό της λεπτόκοκκι, κάτασπρη, μαρμαρόσκονη, τα ψάρια διαφορετικά. Η μικρή Πρέσπα είναι το αντίθετο ακριβώς. Ο βυθώτης δασωμένος από υποβρύχια υδρόβια φυτά, από καλαμιές πυκνές τις όχθες, νούφορα στον καιρό τους γεμίζουν την επιφάνεια. Η προσπέλαση απαιτεί γνώση που μονάχα οι ντόπιοι ψαράδες από το χείλι γνωρίζουν τις κρυφές ούλτσες και βρίσκουν το δρόμο στο λαβύρινθο του Καλαμιώνα. Την απέραντη γαλήνη διακόπτει μονάχα το ξαφνικό βούτυγμα του βατράχου που έκρινε αρκετή την λιθοθεραπεία επάνω στο πλατήφυλλο νούφαρο και βούτυξε για να επισκεφθεί το βυθό. Η νεροφίδα αργοσέρνεται και σηκώνει το κεφάλι περίεργα, μικροτέρας κι αυτή του Πρεσπιανού, λόχνες. Βουλιάζουν τα πόδια μας στα βαλτόνερα της Βίνενης, μέσα στις καλαμιές όπου παραφυλάει γαλάζιο ανήμερο κουνούπι, ώσπου να φτάσουμε το λογκωμένο και κουκουλωμένο με αναρχητικά φυτά παράξενο ναό του Αγίου Νικολάου, με την αρμενίζουσα κάτοψη και το επιμελημένο αρμολόγημα των πορόλιθων με την παρεμβολή κατακόκκινων βυσάλων. Μέσα στο τρίκοχο τρουλωτό ναό διακρίνονται ελάχιστα πράγματα μιας υπέρκομψης κομνήνιας τοιχογραφίας πλαισιωμένης με πολύ πράσινο. Με ένα κυκλόπιο ανθοδοχείο μοιάζει ο Βυζαντινός ναός σε ένα καταπράσινο κάμπο με φόντο τη γαλάζια λίμνη. Οι λιγοστοί κάτοικοι δούλεψαν σκεφτεί πάντοτε στο φημισμένο πεντανόστιμο φασόλι της Πρέσπας. Τους ρωτάς και σιωπούν, αλλά τα καταγάλανα μάτια τους στέρχουν γιατί δεν μπορούν να απαντήσουν. Έτρεξε ο σκαρμός της πλάβας του Παντελή καθώς προσπαθούσε να την ξεκολλήσει από τον όχθο εκεί στην Κρίνα για να πάρουμε το δρόμο για το Αχίλι. Ένα μικρό μονοπάτι φεύγει από την άκρη του μικρού οικισμού και σε μικρή απόσταση φτάνουμε στη μεγάλη βασιλική του Αγίου Αχιλίου. Όταν την άφησα πριν 15 χρόνια ήταν κατακάθαρη, σήμερα έχει λογκώσει. Η τεταρτοσφαιρική της αψίδα γέρνει και προστατεύει τα τόξα με τους επισκοπικούς θρόνους. Στο δεξιό κλήτος μέσα στα ερείπια του διακονικού, ο τάφος του Αγίου Αχιλίου Μητροπολίτου Λαρίσης που μετέφερε το λείψανό του Σαμουήλ το 983, στη βόρεια πλευρά του δεξιού κλήτους η τάφη της οικογενείας των Κομιτόπουλων και στη μέση η Λάρνακα του ίδιου του Σαμουήλ. Πόσες μνήμες, αγώνες σκληροί, ώσπου ο βασιλιάς να επιβάλλει τάξη στο βλαχοβουλγαρικό ξεσηκωμό. Και μετά η απέραντη σιωπή ήρθε και σκέπασε τον τόπο μέχρι το 1967 που ακούστηκε πάνω στο σωρό των ερυμπείων η σκαπάνη του αρχαιολόγου να ταράζει τη γαλήνη και να αποσπάσει το μεγάλο μυστικό κάτω από το δάπεδο της βασιλικής. Διακρίνονται οι ταφόπλακες από τις λάρνακες των ύστερων ρωμαϊκών χρόνων και τα λείψανα των ανάγλυφων του τέμπλου. Τα γερά κέντρα στις ξυλοδεσιές διατηρούνται σε καλύτερη κατάσταση και από τις νερόπετρες του ίδιου του τρουλίσκου της πρόθεσης. Επιστρέψαμε στη μαλακή πλαγιά που άλλοτε είχε στήσει ένα τσαρδάκι με λιγαριές για να ξαποστάσει ο φιλίστορας στρατοκόπος. Τώρα ένα κουβάρι από βέργες ανθισμένες πνιγμένες στους κυσούς και στα γεωκλίματα. Πήρα το μονοπάτι ΣΥΡΙΖΑ στο φρύδι του βράχου που ακολουθάει τις ομαλές ισοϊψείς καμπύλες που γνώρισα. Αριστερά κάτω αγνάντευσα τις καλαμιές και τα βούρλα και ανάμεσά τους θαύμαζα εκείνα τα κατάλευκα, μακρολέμικα, ψιλοπόδαρα σπάνια πουλιά που αργά τσαλαβουτούν και κοιτούν το βυθό με το ένα πόδι ερούμενο και όταν ξαφνικά αποφασίζουν να πετάξουν το κάλουν με τόση νοχέλεια σωστές υδρόβιες οδαλίσκες. Και εμείς συνεχίζουμε το δρόμο μας ακολουθώντας τα ανύπαρκτα χνάρια του μονοπατιού που γνώριζα καλά άλλοτε και που τώρα ανηφορίζει πουθενά ανθρώπινη ψυχή, μονάχα που και που ελεύθερα γελάδια, μα κανένα ενδιαφέρον για τίποτα. Η φύση εδώ έχει αγριέψει, σωστή ζούγκλα που πρέπει με ένα ραβδί χτυπώντας δυνατά και κατεβάζοντας τις αψίδες των φυλωμάτων μπορείς να προχωρείς σε ένα ελκυστικό ημίφορ. Πόσο θα ήθελα να γνώριζα όλα τα ονόματα των αγριοβότανων της Πρέσπας. Είμαι βέβαιος πως και τα ονόματά τους θα είναι τόσο ελκυστικά όπως και το άρωμά τους. Το εγώκλημα εδώ είναι αυτοφύες και αγκαλιάζει τους κορμούς από τις κερασιές ασφυκτικά και τις πνίγει και ανακατεμένα σφιχτά με τον κισό δημιουργεί θόλους που διαβαίνοντας κάτω θέτος αισθάνεσαι δέος και μια δέσμευση απέναντι στην ομορφιά του Αχίλη να τους αφιερώσεις κάποιες σελίδες. Κι εγώ τον όρκο μου τον έδωσα και θέλω να τον κρατήσω και ξαναεπιστρέψω στους τόπους που μου χάρισαν την υπέρτατη πνευματική ευτυχία. και ξαφνικά εκεί στην έσχατη κατηφοριά βρέθηκα μπροστά σε μια άγρια αδιαπέραστη ζούγκλα, όπου από μέσα της ακούγονται τα ωραιότερα τραγούδια των Αηδονιών και άλλων πολιών, λες και βρέθηκα σε κάποιο ετήσιο φεστιβάλ όπου διαγωνίζονται, το καθένα ξεχωριστά αλλά και όλα μαζί για τα πρωτεία. Ήταν αλήθεια μια συναυλία, αλλά όχι ετήσια, μα συχνή, όπως όλα τα πετεινά του ουρανού, δέονται στον πλάστη τους με τον ωραιότερο τρόπο. Δέονται χαρούμενα για τη χαρά της ζωής σε ένα επίγειο παράδεισο. Στον ουράνιο αυτό τοπίο που ξεκινάει από τον όχθο και σταματάει στα παράδοξα γεωγραφικά βράχια του Κάλε, εκεί που υπήρχε το μυστικό πέρασμα που οδηγούσε από τα σπλάχνα του βουνού στο κάστρο που έχτισε ο Αυτοκράτορας Βασίλειος Β' στην κορυφή και του έδωσε το όνομα του αδελφού του Κωνσταντίου. Ξεπροβάλλουν τα ερείπια ενός μικρού μοναστηριού σκεπασμένα από την άγρια ζούγκλα. Άνοιξα με δυσκολία δρόμο και όλο ανατρίχησα καθώς προσπαθούσε με το ραβδί του να καταστρέψω τα πυκνά δίκτυα της αράχνης που βρέθηκα ξανά ενώπιον στον οποίο με την τοιχογραφία που αγάπησα πιο πολύ. Επάνω ακριβώς από το περίτεχνο ξυλόγλυπτο πλαίσιο της θύρας που οδηγεί από τον άρθικα του μονόχωρου καθολικού στο ναό, σε μια ξέβαθη κόγχη υπάρχει η πιο όμορφη Παναγία που γνώρισα στη ζωή μου. Ελάχιστα χρώματα κυριαρχεί η πορφύρα του Ιματίου που έδωσε και το προσωνύμι στην Παναγιά, η πορφύρα. Μια μονοκοντιλιά που ξεκινάει από την άκρη του φρυδίου, όμοιου με δαμασκηνό για τα γάνη, έρχεται και καταλήγει στα λεπτότατα ρουθούνια που συγκρατούν την ανίποτη θλίψη της για το μωρό που αγκαλιάζει και γνωρίζει το πεπρωμένο του. Τα μάτια κρύβουν την απέραντη θλίψη και μια γλύκα για τον νεογνώ της που ανέμελο την αγκαλιάζει. Τα χείλη της Παναγίας είναι σφραγισμένα με εκείνη την ανίποτη έκφραση της Βυζαντινής Χαρμολύπης. Μέσα στην τοιχογραφία αυτή βρίσκεται κλεισμένη ψυχή όλη της Πρέσπας. Μακάρι, Παναγιά μου Πορφύρα, να γνωρίσει ο πικραμένος τούτος πανέμορφος τόπος τη χαρά και την ευτυχία, γιατί τράβηξε τόσες λύπες από την αχαριστία των ανθρώπων. Όσες και εσύ, καιρός είναι να χαμογελάσουν τα χείλη των μανάδων της Πρέσπας. Μπήκα στο σκοτεινό εσωτερικό και από το φως που έμπαινε από τις καλαμιές της δίρυκτης στέγης αντίκρισα το πρόσωπο του Αγίου Χριστόφορου του Κοινοκέφαλου και έσκυψε εγώ και ακούμπησα με τα δάχτυλα της παλάμης μου το σκυλίσιο πρόσωπο του και έκανα μια ευχή όπως οι φτωχοί πρεσπιανοί ψαράδες που όντας ακουμπίζουν τον Άγιο εκείνη την ημέρα δεν θα πεθάνουν, σύμφωνα με μια πανάρχη παράδοση.
Διαδρομή αυτογνωσίας με τον καθηγητή Νίκο Μουτσόπουλο. Από την αρκαδική στεμνίτσα στα Χαγιάτια της Μακεδονίας. Από την εκπομπή Λόγου Έργα του Γιώργου Καλιετζίδη και τον 958 της ΕΡΤ3.
χορεύτηκα σαν να ήμουν άλλος κι όχι εγώ μες στη ζωή πορεύτηκα.